Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Расія гатовая разганяць беларускія пратэсты, Дзярждума ратыфікавала пагадненне аб калектыўных сілах бяспекі. У турме для палітвязня Эдуарда Ловава няма матэрыялу для зубной плёмбы. У Магілёве працягваецца збор грошай на выкуп статуту ВКЛ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Маскве на з'ездзе кіроўнай партыі «Адзіная Расія» новаабраны прэзідэнт краіны Уладзімір Пуцін прапанаваў Дмітрыю Мядзведзеву замяніць яго ў якасці лідара партыі. Мядзведзеў пагадзіўся і быў ухвалены пераважнай бальшынёй дэлегатаў. Падчас свайго прэм'ерства Уладзімір Пуцін ачольваў «Адзіную Расію», не з'яўляючыся фармальна яе членам. Прамаўляючы да з'езду, прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў партыі ёсць прайдзісветы, ад якіх трэба пазбавіцца, не ператвараючы гэта, аднак, у масавыя чысткі. Працягваем навіны. У сталіцы Азербайджану Баку сёння адбудзецца фінал музычнага конкурсу «Еўрабачанне 2012». У ім будуць удзельнічаць артысты з 26 краін, уключаючы вядомага брытанскага выканаўцу Энгілберта Хампердзінка, расійскі калектыў «Бурановскія бабулі» і ірландскі поп-дуэт «Джедвард». Беларускі гурт «Лайт Саунд» у фінальную частку конкурсу не прайшоў. Тэлеаўдыторыю конкурсу ацэньваюць на 100 мільёнаў чалавек па ўсім свеце. Падзеі, звязаныя з конкурсам, адбываюцца на фоне пратэстных акцый мясцовых грамадскіх актывістаў, якія заяўляюцца аб высокім узроўні парушэнняў правоў чалавека ў Азербайджане. У пятніцу ў Баку былі затрыманыя дзясяткі ўдзельнікаў антыўрадавых выступаў. Іранскія ўлады заявілі, што сляды ўзбагачанага ўрану, знойдзеныя на адным з прамысловых аб'ектаў краіны, сталі наступствам руцінных тэхнічных праблем. Каментары Алі Акбара Салтані, прадстаўніка Ірану ў міжнародным агенцтве па атамнай энергіі, распаўсюдзіла сёння афіцыйна іранскае інфармацыйнае агенцтва. У пятніцу МАГАТЭ паведаміла, што на падземным аб'екце паблізу іранскага гораду Кум знойдзены сляды ўрану, узбагачанага да ўзроўню крыху больш блізкага да таго, калі яго можна выкарыстаць для вытворчасці ядзернай бойгалоўкі. На думку шэрагу экспертаў, спасылка Ірану на пабочныя тэхнічныя працэсы выглядае цалкам праўдападобнай. Аднак сітуацыя будзе старанна вывучацца. Заходнія лідары падазраюць Іран у спробах стварыць ядзерную зброю, Тэгеран гэтыя закіды адкідае. Францыя заклікала да неадкладнага ажыццяўлення мірнага пляну па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі, прапанаванага міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Міністр замежных справ Францыі Ларан Фабіюс асудзіў гібель дзясяткаў людзей пры абстрэле ўрадавымі войскамі ў пятніцу гораду Хоула ў правінцыі Хомс, назваўшы тое, што адбылося, разнёй. Фабіус паведаміў, што правядзе ў нядзелю перамовы з Кофі Ананам па сітуацыі ў Сырыі і заявіў аб намеры найбліжэйшым часам арганізаваць у Парыжы сустрэчу групы сяброў Сырыі, у якую ўваходзяць некалькі арабскіх і заходніх краін. Заява Фабіуса прагучала пасля таго, як паўстанцкая свабодная сырыйская армія ізноў заклікала краіны, якія ўваходзяць у групу сяброў Сырыі, да нанясення паветраных удараў супраць войскаў сырыйскага рэжыму Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.by.